Nyalangi.
Zeytene.
Zaitene kwa Singa TV oa Afrika la sobi kwa oku, lango bale oko na miyombe chinze china banduru, beko mbitege na Washington kutagbata cha Amerika, ngunga omene chila kui na bongi kutagbata chibe Afrika. Wago Singa chale eke firme Max Koyaweda, ibaha azu chumango ikwe fadesu asangu. Na legi cha sango awa mosoroti bendo gigi, ayeda na ati bumbi chibire iti defanginza na kodoro chibe Afrika ungoni kwe nguntangu, Use tinginza soa eke tambula na sese cha Amerika waka 2 milliards de dollars américains. Aeke na atibumbi so abagigibir na Bruxelles likodoroti Belgique. Ieke tene ande tene nandoni mingi na yate ya sangoti tilasu. Na Congo démocratique na pekoti so gbiati kodoro Joseph Kabila asorofini benyogbia usu usu asi na Kinshasa. Na yati ya usu usu so agbufade amaseka usio. Ndalini ya zuti kama kite ya tene kekereke ala eke Sara Bumbi ti fangonjo ti bechala. Na kodoro ti Chad agbunga bati ya zuti kama kite biri na Njamena. Akuta zuti kodoro na lichala bia Idris Debi ake biri na ala ti tene ala Sara Bumbi. Si atukwa turugu ti tena kanga lege na ala lege okonga bia ti kodoro na zuti teretulo atumba fadembe tiso ya zuti kama kita to nando kwa ti bada alezo. Na Marrakech na sisi ti Maroc awa kwa ti akodoro mbangbo oko na bale oko na gumbaya kanga yanga ti bumbi ti COP22. COP22 ayeke kuta bumbi ti bendo gigi so ayeke bando na ndo ti aeso angorozo. Ti unjingo na sango na kodoro ti Mozambique azo wungo ti ala kue bale mbalambala na uta awaka kwa na peko ti so mbeni kuta kutukutu ti yongo ngu ti dada wa Renaissance Asumba. Govroma azi yanga ti bembengo ndo ti inga nda ti akpaleso. Zia etene na ndoti VOA Afrique, bumbi chawa mosoro sobira bagigi na Bruxelles, likodoroti Belgique, atambula bir njoni mingi. Ima tene na ndoni, na yangati, benyong bia Theodore Jusso, solo eke wa lego wa rapporte parole, ti yango ti bia.
Yisoko yunda soyi warani, azone amona yi 2,268,000,000 de dollars. Wapon ba kota nyinja soyi warasoa, me kota yu mingi. Legako, ne ati, ika kwe transola. Gouvernement d'Atibouli Tilo, Zango, Béni, administration, la CCI, qui tenait à la balle des signes d'Inverso, que la confort au salon d'Aïso, qui tenait, qui tenait à l'Egeni, et puis contre la FEDA, qui rendent compte au Parlement, qui rendent compte à la société civile, qui rendent compte à la citoyenne, qui rendent compte à la Watine Jonissa Mounaïs, qui se croit à passer la son Johnny, à l'Ekizoukoua, à Bapelele.
Benyok bia na popocha kuta zuti kwa dawa soa gwenamba giti Bruxelles azuti kama kita kengada azuti ngorogu ya kengada so tifa tene bumbingo tere akiri na be Afrika we wara bumbingo tere soa kefade gindali ti Bruxelles
nono tifa sana partenere kwa tene amle niti kwa dawa santrafi kwa elaga asosiasyon ta walio asosiasyon ta walio sa ketengo guzeo asosiasyon ta homme d'affaires chambre de commerce à patronat, à syndicat, à la colère d'Agisso, à Mlengisa, à la connaissance, à ONG, société civile, à l'Ubita, à la Kiri, à la Sara Contre-Andini, à la Kota Réunion, à l'Asso, puis, au bout de six, quoi, il tenait, il faut, 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 il ala ma demati si ala mona ima boko kitani leke na kodoro.
Ay, kefade, benyong bia Theodore Jusso wa Lego wa rapporte parole ti yangu tibia. Zia itene nando ti VOA Afrique, la kwen ambage ti Bruxelles, likodoro ti Belgique, gbia ti kodoro Faustin Archange Toadera na zoso angorolo, a tingbi na mbe na kuta wa mosoro na awa dengo guze ti amarandendende ti tene ala pika patara na ndö tënë ti kodoro. Ema Eloi Belongo ti ndokua sango ti yango ti gbia wara presse présidentielle.
Na ndembe so mbi ti pika e singa na mo ga ti yeke na grupe na Bruxelles na mbeni dengo kobe so amu pasa na awa mosoro mbage na mbage ti tene ala ga ala ti koro ti poto ambeni so alondo na mbage ti ala na amérika ka kuwara ti ge si amu lingi ti kodro so ayeke debuze alanveni ti ala si na gida so gia ti kodro agbu oko ndebuze ti fa na ala mosoro wa ti ayeke na koro ti ye ñesi alingi sara ti tongana aga ti titenala ga ti de musée wala ti sara commerce na koro ti e lege ayapu nga ala na ndö tënë ti fango ngbanga na ndö tënë ti so aira yeke na réforme tënë ti douane tënë ti climat d'affaires so ka ye kue so si angba ti pikapatara na ndöni na ndembe so dixape na mois de mû mbini ahunzi nga ape azo amû tere oko oko hundango tënë na ndö tënë ti agbako ti koro ti e hundango tënë na ndö ti ayama so ayeke fâ na ngangu na ambeni ayeke ti kue ayeke hunda so si azo so awamo so ti sake hunda babâ sako la sako la amoko masoko ni ka so ayeke pika sako mingi na ndö tënë so gia ti kodro atene na ndö tënë so azo ye mbi atara ti fa bekoni.
Eloi Belongo ti ndokua sango ti yango ti gbia wara presse présidentielle. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique na mbage ti bongi nga lege oko na peko ti so si awamoso ade fanginza na Beafrika amolenge ti kodro ayeke na ngia na be Emma Freeman Sipila.
Tënë ti be ti mbi ayeke so ayeke mbeni ye so atene ayeke tongana nzoni sango so Emma tongana Emma yeke akodro wande aye ayeke tene adepa na hingi mosoro so ayeke nzoni mingi parce que population centrafricain abâ pasi mingi na peko ti ye so asi na kodro ti e
mbi pensé ayeke ye so bi ye centrafricain be ti ayeke na ndöni na tongana hiki mabi na radio mbi pensé be ti mbi anzia mingi na promet so si aita amû na e do kuta promet ti nii façon ku fa so ti tene ala tokani fa so apata ni ti tene aidi na lege ti aye so si amingi ti kodro ayeke na ni
be ti mbi na ngia mua so mbi mbi wara gi message ni be ti ma sauté mbi tene ase wa ti mbi tene e trinqué ti fêté victoire so parce que azo aku fade so ape azo aku ti ati tene ye ni ati me président toadira asara nzoni kua asara kpengba kua lo sara en sorte que tënë lo so lo tene dema lo so lo tene apartenaire ti aye so ti adonateur ti ama ni
mbeni mato ti e atene mieux vaut mo wara kete ke mo wara ye oko ape e mû ni ala singira mingi tënë so na ndembo so na lo ti gi mo bimba agba ti akpale ayeke da mbege na mbege me ala ye da titene na zia akpale ti ala si mû nyeza ti tene na aide kodro ti e kpa ti mû singira mingi na ala
so ayeke lisoro so fade wago-singa ti VOA Afrique na bongi Freeman Sipila awara na amolenge ti kodro nika zia e tene na ndö ti VOA Afrique na mbage ti Maroc aku sala ti kuta bongbi ti bendo gigi so ayeke bando na ndö tënë ti aye so angoro zo wara COP 22 ako nda ti kusala ti ala laso na Marrakech. Emma Enzo Senga so lo kue lo gue na yâ ti bongbi so na iri ti Beafrique.
COP na yeke hunzi laso aini kue atambula nzoni ye kue ahunzi awe laso na 12:45 ayeke photo de famille so si ala so kue aga na COP adélégation kue asigi ti sara photo e après photo ni ande e mbini communiqué ayeke da mbini so atene atene conférence de presse so adaa ti passé na 15h ande après conférence de presse asi ayeke sigi na ye so atene atene accord sadi dene tanga ti e ni tout amo ni conférence ti depuis le début jusqu'à fin la yeke empilé ni accord si ayeke sa conférence de presse donc d'ici 15h ande lekue mû ande tanga ti dene adécision so kue si amû na niveau ti COP 22 bon mbi pensé adécision ni comme tongana so atene kiki ti aku sa akua so acommencé depuis na le 7 ti singona laso mbi pensé aenjeu ayeke da na ndö ti adifférent athème concernant financement concernant adaptation concernant agriculture comme ge laso na Maroc atene atene Maroc aza mbini nzia na sese so aye ni atene atene initiative africaine agriculture donc l'initiative de triple A donc mbi pensé aini kue atambula nzoni kuta enjeu ni ge lani mingi ayeke na ndö ti accord ti Paris parce que na ndö ti accord ti Paris atene ngango ti fini gbia ti États-Unis so aga atene lo ti sigi na yâ ti processus ni lani ngbungo kuta enjeu ni mingi so asara mbeto lani atene même atene ye ni adoit ti arrêté mais à la fin non anégociateur so alo na mbege sese ti États-Unis ka atene non processus ti en cours donc mbi pensé lani enjeu na ndö ti tënë ti fini gbia ti sese ti Amérika so par rapport na accord ti Paris donc laso ye ni ayeke hunzi na 15h fade yeke hinga tanga ti adi kue
ayeke fade Enzo Senga oko ti awara Beafrika so aduti na yâ ti bongbi ti COP 22 na Marrakech sese ti Maroc. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique laso na kuasinga ti kobe ti laposo ida mabaya ayeke fa na ye tongo poulet yasa ima lo
laso mbi to poulet yasa mbi mû kondo mbongbo ni oko limo, demi kilo sur oignon et puis ma boîte moutarde donc on a huile. Par exemple, t'as ici toko venu de mes sous malades qui sont des fois oignon et tout, mais mariné ni na moutarde ni na condoni visa na frais et puis une visine quoi ouais bon. Donc c'est envoyé une visa huile. Qu'est-ce que t'as cité avant? Dis-moi condoni à morceaux ni sont des fois sur des anachats huile ni des tournées ni des tournées ni des jusqu'à couleur m'a changé à la gare. Doré kete après une dizaine bon t'as tu vois ça moi c'est tawanso du tout qu'on y en est là tourné on y en fait ni mariné la moutarde ni cela tourné qui a cuit quoi ouais mais mon frère ça a mangé du poulet sauf à des une doré ni là c'est tawanso dizi famille ça na terrain so du mon frère des sony bizarre là si on y en est sony bizarre là c'est tawan du mélanger ni yeke di diminué wa kete ni mélanger ni yeke si tenez après ouais disanguta quand on gagne à pour misa ingo da kete quand on gagne à pour au moins 30 minutes bizine biba et puis ton biba que a collé bien bien bi desoni a ouais bi tolo so simbi burulo so itenani accompagné dina loson donc recette il a son poulet ya ça fait condo a eni poulet ya ça quoi. Donc, il y a du compte dans la moutarde, dans l'oignon, et puis accompagné dans la riz blanc, l'osso.
Aïke Fade Ida Mabaya, na kwa singa ti kobe ti la poso, so le fana itongo, poulet, yassa.
Bon, maintenant, je suis le tenu. A l'air, il y a une petite voix d'Amérique, nan du petit dire pour soi, ton bango, ako, na pejini, ma sambari ne pangé, FMN, la gamane, me dit tout bon.
Kwa soo wala kisara sotu na yangati sangu azu wake maala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa soo la sara age yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
certifié que radio de voix d'Amérique ni ti mangolo na bangi ki ni ti FM ni ni la fesa e point sete baba.
Ziaitene nandoti VOA Afrique 101.7 FM na Bonginga nandoti banda terre www.voaafrique.com egonda si wasu kwa pusu fadenduru timaye e munga njoni matanga tidungo na azotunga na Francis Luizon Wazwa Gisèle Willy Biro Maidu Kasai Jan Lor ngana Jean-Paul Modepo e danga betie na la sukwe bani bana kisala matanga tidunga la laso za sinzapa abatala. Aita kwa singa ti laso a unja wae ikire mu singila na laso kwa pusu fadenduru ti maina angati kodoro ikire wa tere na ngonga mbala mbala ti lakwi. Wago singa tala eke fade firme max kwa ya weda zoso ale kere kwa singa so aike Dan Brown ngana ndo masini aike Robert Warner. Alangban joni.